Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-yanvar dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik jonli eshitirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasbim Zamira Shukur. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. O'zbekiston 2016-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadlari uchun Osiyo taraqqiyot bankidan 100 million AQSh dollari miqdorida kredit so'radi. Xalqaro bank rasmiy saytida aytilishicha, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ikkinchi loyiha deya nomlangan dastur doirasida ajratilishi mumkin bo'lgan mablag' tijorat banklari va lizing kompaniyalariga qishloq hududlarida biznes va ayollar tadbirkorligini rivojlantirishni moliyalashtirish uchun taqdim etiladi. Mazkur loyihaning amalga tatbiq etilishi biznes muhitini yaxshilash va moliyaviy manbalardan foydalana olish imkonlarini oshirishga hissa qo'shadi, deyiladi OTB bayonotida. O'zbekiston 1995-yildan beri Osiyo taraqqiyot bankidan jami 4,5 milliard AQSh dollariga teng o'nlab kredit olgan. O'zbekiston joriy yilning 1-martidan boshlab yangi yo'l harakati qoidalarini joriy qilmoqda. Mahalliy nashrlarning yozishicha, yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Har bir haydovchi majburiy sug'urtadan o'tishi shart bo'ladi. Shuningdek, yangi qoidalarda militsiya atamasi ichki ishlar organi degan atama bilan o'zgartirilgan. Bundan tashqari, avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarni o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda haydovchilarning telefon orqali gaplashish ham taqiqlangan. Yangi qoidalarga ko'ra, mototsikl va moped haydovchilari kunduz kuni ham chiroqlarini yoqib yurishlari talab etiladi. O'zbekistonda amaldagi yo'l qoidalari 2001-yilda joriy etilgan edi. Xalqaro xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa Ittifoqi Ukraina bo'hron ortidan Moskvaga nisbatan joriy etgan sanksiyalarni bema'nilik deya atadi. Germaniyaning Bild gazetasida 11-yanvar kuni chop etilgan intervyusida Putin Yevropa Ittifoqining sanksiyalari bema'nilik teatridan boshqa narsa emas deya ta'kidladi. Qrimda 2014-yilda Ukrainadan ajrab chiqish va Rossiyaga qo'shilish masalasida o'tkazilgan referendum demokratiya xalqning irodasi bo'lgan edi, deya ta'kidladi Putin. Rossiya prezidenti shuningdek Moskvaning sharqiy Ukrainadagi vaziyatga aralashuviga doir tanqidlarni rad etib, Kiyev bilan Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida tuzilgan sulh bitimi tegishli tarzda amalga tatbiq etilmadi, deya ta'kidladi. Nemis jurnalistlari bilan suhbatda Putin 1991-yilda sobiq ittifoq qulashi ortidan NATOning Rossiya chegaralari tomon kengayotganidan yozg'irdi. Sovuq urush ortidan boshlangan g'arb ekspansiyasi xalqaro bo'hronlarning keskinlashuviga olib kelmoqda, dedi u. NATO va AQSh Sovet Ittifoqi ustidan g'alabani oxiriga yetkazmoqchi bo'lishdi. Ular Yevropada taxtda yakka hokim bo'lib o'tirib olmoqchi bo'lishdi, degan iddaolarni ham ilgari surdi Putin. Bugun Islomobodda Pokiston, Afg'oniston, AQSh va Xitoy diplomatlari Taliban harakati va Kobul hukumati o'rtasida tinchlik muzokaralari boshlash rejalarini ishlab chiqishga doir so'zlashuvlarni boshladi. 11-yanvar kuni Pokiston poytaxtida boshlangan yig'inda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Hikmat Karzay, Pokiston tashqi ishlar kotibi Aizaz Chaudhuri hamda AQSh va Xitoy diplomatik idoralaridan mulozimlar ishtirok etyapti. Bugungi uchrashuvga Taliban vakillari taklif etilmadi. Yig'inni ochib bergan Pokiston bosh vazirining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz, asosiy maqsad Talibonni muzokaralar stoliga o'tirib zo'ravonliklardan voz kechishga ko'ndirishdir, deya bayon qildi. Pokiston armiyasi bosh shtabi boshlig'i general Rohil Sharif Saudiya Arabistoni hududiy yaxlitligiga har qanday tahlika tug'iladigan taqdirda Islomobod bunga keskin javob qaytaradi, deya bayon qildi. General Sharif bu haqda 10-yanvar kuni Islomobodga tashrif buyurgan Saudiya Arabistoni mudofaa vaziri valiahd shahzoda o'rinbosari Muhammad bin Salmon bilan uchrashuv paytida gapirdi. Saudiya Arabistoni hududiy yaxlitligiga nisbatan har qanday tahdid Pokiston tomonidan keskin javob qaytarilishiga sabab bo'ladi, dedi general Sharif. Saudiya mudofaa vaziri Ar-Riyod bilan Eron o'rtasidagi diplomatik mojaro avjiga chiqayotgan vaziyatda Pokistonning Saudiya Arabistoni qo'llovini kafolatlash maqsadida Islomobodga keldi.
Эфирде Азаттык радиосу, ассаламу алейкум.
Узбекистан, Таджикистан.
Ахбарат дастуры. Бүгүнкү көрсөтүү.
Америка овозу.
Ахбарат коммуникация технологияларына башлайбыз.
Токтойлар, биз хам гапырсак болобу?
Албатта, сиз хам гапырсаңыз болот.
Азаттык онлайн.
Азаттык радиосунун сиз менен Skype аркылуу ачык сүхбөттөрү.
Азаттык онлайн.
Бу сиз үчүн гаплашадыган вакт.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui ayni kunlarda xorijdagi ko'plab o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan mavzuga bag'ishlandi. Demak, bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston hukumati nobiometrik pasportlar amal qilish muddatini nega uzaytirmadi? Balki hozircha uzaytirmadi degan savolga bag'ishlandi. Ana shu mavzuga qiziqqan barcha Skype do'stlarimiz, qolaversa Ozodlik muxlislarini hozirdan boshlab suhbatimizda bevosita qatnashishga chaqiramiz. Buning uchun Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz ayni daqiqalarda ochiq. Ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, demak sizni jonli efirga ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bevosita o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Shunday qilib, O'zbekiston hukumati ayrim rasmiy manbalarning bildirishicha, Ozodlik va boshqa nashrlarga bildirishicha, 2018-yilning iyuliga qadar nobiometrik pasportlarni biometrik pasportga almashtirish jarayonini uzaytirdi. Ya'ni avval belgilangan 2015-yil 31-dekabrdan keyin yana 2.5 yil bu jarayonga ajratildi. Ayni paytda ana shu nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati hozircha uzaytirilmadi va demak xorijdagi eski pasport bilan yurgan o'zbekistonliklar mana shu jarayonda qaysidir ma'noda garovda qolishdi va ular huquqiy jihatdan vakuumga tushib qolishdi. Bugungi muloqotimiz davomida mavjud vaziyat, undan chiqish yo'l-yo'riqlari haqida gaplashamiz. Demak, bu Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz sizni jonli muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizdan foydalaning. Demak, bugungi mavzuni yoritishda bir qator ekspert va kuzatuvchilarimiz, qolaversa Moskvadagi hamkasbim Umidbek yordam beradi. Assalomu alaykum Umidbek.
Va alaykum assalom.
Umidbek, suhbatimizni sizdan boshlamoqchiman. Zotan O'zbekistondagi o'sha xorijga chiqib ishlayotgan aksar muhojirlarning ko'pchiligi Rossiyada va aynan eski pasport bilan hozir qaysidir ma'noda huquqiy vakuumda qolganlarning aksariyati ham Rossiyada. Nima bo'lyapti Rossiyada? Mana Ozodlik o'tgan hafta yoritgan maqolalardan birida o'sha Rossiyadagi muhojirlar o'zlarining eski nobiometrik pasport bilan o'sha muddati hali o'tmagan pasport bilan mamlakatdan chiqib keta olmayotganlarini bildirdilar. Mana shu vaziyatga oydinlik kiritsangiz, bu Rossiya bo'ylab yalpisiga eski pasport umuman yaroqsizga chiqarilib, uni ko'tarib yurganlar bugun qaysidir ma'noda yuridik bir haqlardan mosuvo bo'lyaptimi yoki bu ayrim holatlarmi, alohida olingan, marhamat.
Zamira, bu to'g'ri aytasiz. Joriy yilning yanvar oyining birinchi kunlaridan boshlab mana bizning Moskvadagi tahririyatimizga juda ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Qo'ng'iroq qilayotgan O'zbekiston fuqarolarining asosiy tushuntirish talab nima bo'layotganini tushuntirish talab bilan berayotgan savoli bitta. Nima uchun bizni eski pasportlar bilan o'sha biometrik bo'lmagan eski pasportlar bilan hatto O'zbekistonga chiqarib yuborishmayapti degan savollar bo'ldi. Uning ortidan mana xususan Moskvaning turli joylaridan eski pasportlar bilan politsiya xodimlari ushlab bizni adleniyaga olib ketyapti. va deport qilish bilan qo'rqityapti degan gaplar, bizdan pul talab qilyapti degan gaplar ham bo'ldi. Ya'ni bu narsa faqat Moskvada yoki bir ayrim joylarda emas, butun Rossiya bo'lib. Bunga aniqlik kiritish maqsadida rasmiy idoralarga murojaat qildik va rasmiy idoralarda bizga haqiqatdan aeroportlarda, masalan Domodedovo aeroportida bizga rasmiy aytdiki, haqiqatdan 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolari eski pasportlar bilan chiqarmasligi va ularga bilet sotilmasligi.
Umidbek, ana shu yerda o'sha suhbatingizdan bir parchani eshittirsak.
Нового года только по новым паспортам, да. Для этого им необходимо, чтобы вернуться домой, обращаться в посольство и получать свидетельство на возвращение. Сверху спустилось, да, уточнять в посольство, ну, соглашение между двумя странами. Там было прописано, что с 1 января, там срок давался уже определенный. Вот с 1 января теперь только по новым паспортам. Я думаю, скорее всего, прописано это соглашение было между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Demak, bu Moskvadagi Domodedovo aeroporti rasmiylaridan birining Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytganlari edi. Umidbek, bu yerda suhbatdoshingiz o'sha mamlakatdan, ya'ni Rossiyadan chiqib ketish uchun ham yangi pasport bo'lishi shart deyapti. To'g'ri tushungan bo'lsam, to'g'rimi?
To'g'ri. Uning fikricha yan oldinroq, ya'ni o'tgan O'zbekiston va Rossiya hukumatlari o'rtasida qandaydir shartnomaga u ishora qilyapti, lekin aniq qanday shartnoma, nima hujjat ekanini menga ayta olmadi bu ham. Bizga yuqoridan buyruq keldiki, eski pasportlarga nima bermaslik va chegaradan o'tkazmaslik to'g'risida bizga buyruq keldi yuqoridan deb aytdi. Ya'ni qandaydir hujjat bo'lgani aniq. Qandaydir shartnoma O'zbekiston va Rossiya o'rtasida, mana O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadan chiqarmaslik eski pasportlar bo'yicha u pasportlar amal qilmasligi to'g'risida qandaydir shartnoma bo'lganligini u tasdiqlab berdi.
Lekin Umidbek, bunda bir g'alati bir manzara paydo bo'lyapti-da. Agar O'zbekiston hukumati so'rovi bilan mana shu pasportlarni amal qilish muddati to'xtagan bo'lsa, bu shuncha fuqaro, biz aniq sonini bilmaymiz, to'g'rimi? Masalan, bitta birgina Rossiyani o'zida ular 10 minglab bo'lishi mumkin, balki 100 minglab bo'lishi mumkin. Bu fuqarolar nima qiladi endi? Bular hozir nima deymiz, huquqiy jihatdan bir yo'qqa chiqarilyapti-da. Bular masalan ishlashi mumkinmi hali ham? O'sha patenti amal qilishi mumkinmi? Bular hozir qanaqa vaziyatda bular?
To'g'ri aytasiz. Mana hozir endi bu narsa bilan shug'ullanish kerak bo'lgan O'zbekiston elchixonasi va konsulligi rasmiy saytini mana ochib turibman, ko'z oldimda turibdi. U yerda O'zbekiston xalqini yangi yil tabrigidan boshqa hech narsa yo'q. Hech qanday tushuntirish. Odamlarni shunday fakt oldida qo'yishdi. Ya'ni ko'plab odamlar hatto bilet olib qo'yishgan, u yoqqa borib kelishga, pasportlarni yangilab kelishga ketayotgan odamlarning biletlari kuyib ketdi. Bu yerda odamlar uzoq o'lkalarda turgan, Rossiyada bor yo'g'i ikkita joyda bu pasport almashtirish, sertifikat olish, ya'ni chiqib ketishga sertifikat olish faqat ikki joyda. Novosibirsk bilan Moskvada berilganligi sababli uzoq o'lkalarda qolib ketgan muhojirlarning ahvoli nima kechadi? Ular bu yerga kelib, bir necha kun turib, bu yerda yashab, Moskvada masalan yashashni tasavvur qiling endi bu yerda. Sertifikatni qo'lga olib chiqib ketishini tasavvur qiling.
Endi Umidbek, yana bularni
tashqarisida chiqarildi, qo'ydi.
Qonundan tashqaridagi bir mavjudotga aylandi bular, demak. Umidbek, hozir shu yerda suhbatimizga aynan mana shu vaziyatga tushgan o'zbekistonliklardan biri Lolaxon qo'shilmoqchi. Lolaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Lolaxon, yaxshimisiz? Mana shu siz ham yangi biometrik pasportga o'tmagan o'zbekistonliklardan birisiz, to'g'ri tushungan bo'lsam?
Ha, to'g'ri.
Xo'p, mana endi O'zbekistonga qaytmoqchi bo'ldingiz. Nima bo'ldi? Shuni aytib bering.
Men borib oldin maslahat oldim, nima qilish kerak? Men erta bilan elchixonaga 7:30 da borganman. 9:10 da ish boshlash kerak.
Moskvadagi elchixonaga?
10 gacha Moskvadagi elchixonaga.
Va
9:10 gacha u yerda o'zida olomonni ko'rsangiz, endi men kechasi borishim kerak ekanda.
Qancha odam turibdi masalan siz borgan kuni? Qaysi oyda bordingiz?
Desam men yolg'on gapirmaymanda. 400 ta desam yolg'on gapir. O'zidagisi men u yerda soat 8:30-8:30 da borgan bo'lsam, 10:00-9:30 ish boshlashar ekan. Ishonasizmi, 2:30-3 da tegdi.
Endi Lolaxon, bu odamlar nima maqsadda murojaat qildi elchixonaga? Hammasi mana shu eski pasportni yangi pasportga almashtirish masalasida savol bilanmi yoki mana talab qilinayotgan qanaqadir qog'ozlar olish uchunmi? Nima uchun murojaat qildi bular?
99 procenti mana shu eski pasportda yurganlar o'sha yerdagi. Qolganlar shu yerda farzand ko'rgan va boshqa muammo bilan. Ishonchim komil 99% o'sha pasport olmasdan menga o'xshaganlar.
Sizga nima deyshdi mana kirdingiz-a, demak konsullik vakillari uchrashdi.
Menga kirib elektron pochtasini berdi. Siz dedi murojaat qiling. Yashash joyingizga siz haqiqatan ham biz fuqaromiz degan bizga dedi faks jo'natishadi dedi.
Pasport o'tmas ekanmi shu fuqaromiz degan o'sha fuqarosiga berilgan-ku pasport.
O'tmas ekan. Menga elektron pochtasini berdi. Mana dedi mashinga tashlasin. O'sha O'zbekistoningizga qarindosh urug'ingizga ham kerak bo'lsa o'sha mutaxassislarga murojaat qiling. Siz dedi o'shaga murojaat qilsangiz, mana shu elektron pochtamizni berasiz. Elektron pochtaga ular haqiqatan ham siz O'zbekiston fuqaroligingiz, qidiruvda emasligingiz, jinoyatchi emasligingiz tasdiqlovchi bizga faks jo'natish kerak dedi.
Kim berish kerak ekan bu ma'lumotni? Kim berish kerak ekan? Sizni masalan shu haqiqatda fuqaro ekanligingiz, demak pasport o'zi yetarli emas ekan konsullikdan aytiladigan gap.
Yetarli emas ekan. Men qo'limda pasportimdan kirib bordim o'sha yerga. Lekin meni aytdi, haqiqatan sizni dedi bu pasport tasdiqlash uchun siz dedi O'zbekistonga faks jo'natsin, sizni tasdiqlasin haqiqatan. Turibdi-ku qo'limda pasport, desam yo'q dedi. Bizga o'sha faks jo'natsin dedi, unga qarab biz dedi bu yerdan sizga qog'oz qilib beramiz, shtraf to'laysiz dedi. 3 ta rasm olib keladi. Men faks O'zbekistondan keldi o'sha faks. Da,
kim tomonidan? O'sha ichki ishlardan keldimi, mahalladan keldimi, kim tomonidan keldi bu
xat? Ichki ishlar Upravleniyaning o'zi Namangan viloyatidan keldi o'sha narsa. Men keldi, u yerdagi mutaxassis shaxsan o'zi menga telefon qilib, kecha dedi soat 4:00 da sizni fuqaroligingizni tasdiqlaydigan faksni elchixona Moskva elchixonasiga jo'natdik dedi. Men erta bilan men yana bordim elchixonaga. Elchixonaga bordim, yana o'sha o'chirib 500 ta 600 ta yana o'sha odam pasport muammo. Keyin bir narsa qilib, ish qilib kirib bordim. Mana menga faks ketdi, tekshirib ko'ringlar elektron pochtalaringni desam, elektron pochtam dedi shunday tirband dedi. Sizni o'chirtingiz kelsa dedi, o'zi chiqib keladi, faks dedi, keyin biz sizni chaqiramiz. Anketa to'ldiring dedi. Men ariza yozdim, 3 ta rasm berdim. Yozib keldim. Bu narsa 23-24 oktyabrda bo'layotgan narsa.
Ha, demak hali siz mana bu pasportlar almashtirish muddatini uzaytirilgani noaniq bo'lgan va umuman bu pasport demak davrda murojaat qilgansiz.
Ha, men uyga ketishim kerak bo'lgan. Endi qarang, ular hali chaqiradi. Endi 3-chi marotaba men murojaat qilib bordim shu yerga. Borsam aytdiki, hali o'chirtirib kelsa avtomatikki telefoningizni chaqiramiz, telefon nomeringizni arizangizga yozib ketgansiz dedi. Keyin men chidamasdan yana o'sha O'zbekistonga Namanganga ichki ishlar bo'limiga meni telefonimga elektron pochtamga tashlanglar shu faksni dedim, meni telefondan sug'urib olishsin dedim. Meni elektron pochtamga tashlashdi o'sha faksni 1 minut tayyor sanasi tashasi yana olib borib ko'rsatdi. Mana elektron pochtamga senlarga chiqmayotgan bo'lsa, mana elektron pochtamga tushdi, shuni senlar qachat qilib olginda menga o'sha sertifikat qog'ozni bergin, men uyimga ketay desam, yo'q dedi, bizi ofitsialni bizga kelib, bizi kompyuterimizdan chiqib keladi, undan keyin olasiz deb meni qabul qilmadi o'shalar. Endi mana oktyabrda 24da 25da borgan bo'lsam, noyabrda boshida bordim, dekabr o'tdi, mana yanvar.
Demak, hozir ham siz eski nobiometrik pasport bilan qoldingiz va endi mamlakatdan chiqib ham keta olmaysiz.
Endi men boshim qotgan, hozir qayerda fuqaroman? O'zbekistonmanmi, Rossiyaniki emasman. Men yana qanday ketaman bilmayman, men bilmayman hozirda.
Endi Lolaxon, agar imkoningiz bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Hozir mana shu O'zbekiston demak diplomatik missiyasida ishlagan sobiq diplomat Alisher Taksanov adashmasam biz bilan suhbatda. Assalomu alaykum Alisher aka.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdingiz-a hozir. Вы поняли, да, о чём?
Да, 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 я понял.
Да. Алишер ака, вот легитимный вопрос. Чьими гражданами являются теперь эти люди, которые не имеют новые биометрические паспорта теперь за границей? Кто
Нет,
будет?
Ну, они остаются гражданами Узбекистана, несмотря на то, что Узбекистан официально перестал признавать действие этих паспортов. Дело в том, что эти паспорта функционально продолжают еще действовать на тот срок, который указан в самом паспорте. Например, до достижения там 25 лет или 40 лет, 45 лет и так далее. То есть, теоретически, вы можете им пользоваться в стране пребывания. Другое дело, что если Узбекистан намеренно известил России о том, что эти паспорта недействительны, конечно, для узбекских граждан это большая проблема. Но несмотря на это, они все равно остаются узбекскими гражданами, потому что они не вышли из гражданства. Просто их фактически документ, удостоверяющий личность, он утратил свои функциональные возможности. Но с другой стороны, если вы поедете в страны, которым нет никакого дела до того, действует или не действует, главное, что в самом паспорте указывается срок действия, например, до какого-то года, вы можете спокойно пользоваться. Поедете в Мексику, Соединенные Штаты, там, в Австралию. Все равно этот паспорт будет действовать, и вы можете на эти паспорта что-то делать.
Но главный поток узбекских мигрантов, они находятся в России. И именно вот эта проблематика как бы касается основном узбекских граждан в России. Если между Россией и Узбекистаном есть какое-то соглашение, на которое там официальное лицо из Домодедского аэропорта там упомянул, значит, они находятся сейчас в каком-то правовом вакууме. И вот вы только что слышали, какое там, какая ситуация сейчас в узбекском посольстве, что они вообще технически просто не способны сейчас удовлетворять столько жалоб, столько всяких этих спросов. И какой выход теперь из положения?
Вы знаете, я работал в посольстве Узбекистана в Москве 96 по 97 год. В тот момент там было всего лишь 3 сотрудника. Генеральный консул и 2 секретаря и плюс технический сотрудник. То есть там у них не было такого большого объема. Ну, в те годы, 90-е годы, чем занимались? Всего лишь ставили людей на учет, консульский учет, легализовывали документы и давали визы для иностранцев, которые хотели въехать в Узбекистан. В тот момент не было миллионов гастарбайтеров. С другой стороны, когда такой поток уже появился, даже количество штата нужно увеличивать. Естественно, нужно увеличить помещение, чтобы принимать. И нужен, естественно, технический инвентарь, чтобы обеспечить проведение дактилоскопии и оформление документов. То есть нужен большой набор людей. А Министерство иностранных дел на это идет неохотно. Потом они не хотят на себя брать такие обязанности. Все это дело спихивает в основном Министерство внутренних дел. И понимаете, принятие вот такого документа, удостоверяющего о том, что действие паспортов ограничено с 1 января, это, скорее всего, преследуется коррупционная цель. Первое, это экономическое. Но представьте, 3 миллиона гастарбайтеров. Приезжая в Узбекистан, они должны заплатить штраф. Ну, это как минимум, ну, скажем так, $50. Представьте, 3 миллиона по $50. Это 150 миллионов долларов, которые может получить Министерство внутренних дел просто из воздуха. Второе, там, естественно, чтобы ускорить получение биометрического паспорта, нужно давать нелегальные. То есть там и нелегальные, и легальные сотрудники милиции хорошо заработают. С другой стороны, просто политическая цель. Они хотят удостовериться, сколько людей уехало, и при этом сколько людей из них примкнула там разным террористическим организациям или уехала в Сирию воевать. Естественно, они и эти заинтересованы службой безопасности. И поэтому создаются такие сложности и проблемы, чтобы все граждане Узбекистана вернулись. Другое дело, что сейчас...
Ну, как раз таки вот сейчас они не могут возвращаться на родину. Это так, же как раз противоречит.
Да, это и противоречит. Но дело в том, что, видите, Узбекистан и Россия, эти страны, они, как бы сказать, авторитарные. Естественно, они действуют не в интересах граждан, а в интересах власти. Естественно, они создают трудности тем, чтобы люди, оказавшись в такой ситуации, вынуждены давать взятки, вынуждены решать вопросы и с российской стороной, и с узбекской стороной, и там, скажем, с специальной службой, чтобы, в конце концов, разрешить эти проблемы. Естественно, им вынуждены будут давать милиционерам, пограничникам и решать вопросы как-то в посольстве, чтобы получить сертификат возвращения и так далее. Просто это делается намеренно, чтобы каким-то образом выкачать деньги, и как бы все участники этого процесса от этого хорошо имеют.
Но с другой стороны, это же как бы там тянет на какой-то международный скандал, потому что государство как бы там отворачивается от своих граждан и их оставляет. оставляете их в юридическом конечно, таком правовом вакууме.
Конечно,
вот в принципе. Было какое-то вот такое, ну, аналогия в мировой практике? Вы, ну, вы знаете, видели где-нибудь, слышали такое?
Я, например, никогда не слышал. Почему? Потому что демократические государства, они, в принципе, если и меняют паспорта, то они оставляют срок действия старых до окончания их просто срока действия, что указано в паспорте. Например, в Швейцарии меняли, если паспорта, то старые спокойно функционировали, вводились новые, биометрические, старые функционировали, можно было все сделать с ними и поехать за границу, и, скажем, приобрести недвижимость, и сделать какие-то официальные там, правовые или нотариате, или в суде, или там, в банке, совершить какие-то операции. Например, я даже, например, знаю, что 3 года назад Соединенные Штаты потребовали, чтобы граждане Швейцарии въезжали с биометрическими паспортами, то эти биометрические паспорта можно было сразу оформить в аэропорту. Вот я знаю, человек должен был вылететь за 3 часа в Соединенные Штаты, и вдруг узнал, что ему требуется биометрический паспорт. И в аэропорту, прямо же там, в полиции, ему оформили биометрический паспорт без всяких проблем. Он заплатил всего лишь чуть больше 200 франков, и все, и вылетел без каких проблем. Поэтому то, что это технически невозможно, это, скорее всего, фальшивая информация. Узбекские службы могут это сделать. Другое дело, что они не хотят и создают правовой прецедент к тому, что граждане вынуждены будут потом обращаться в суды на произвол, на действия правительства, на действия Министерства внутренних дел, которые принимают такие решения, фактически ставящие их невыгодные граждан, нарушающие права и свободы граждан.
Вот теперь, Алишерка, последний вопрос. Российские власти сейчас действуют на основе запроса, наверное, с узбекской стороны, правильно?
Конечно.
То, что вот эти паспорта с 1 января 2016 года недействительны. Вот, наверное, решением было бы отправить еще один запрос, который там объяснил бы ситуацию и информировал бы российские или другие, там, я не знаю, зарубежные власти, что вот эти паспорта, они еще как бы действительны.
Ну, в принципе, это могут сделать правозащитники, или даже, в принципе, можно обратиться в международные суды и сказать, что создавшаяся ситуация требует, чтобы Россия признавала действие этих паспортов до того момента, когда сами узбекские граждане, находящиеся в России, не имели бы возможности их нормально обменять. А поскольку, получается, самим же россиянам невыгодно, что в их стране находятся люди, у которых потеряли официальный статус. И получается, как их потом регистрировать, как с ними работать, то получается диспропорция, понимаете? И получается и правовой вакуум. Поэтому, чтобы это разрешить, я думаю, должны сделать... Несколько адвокатов могут подать в суд, сделать так называемую стратегическую тяжбу, выиграть дело в суде, что... Районный суд признал, если не районный, то подать в городской, вплоть до Верховного, о том, что приостановить действие данного указа Узбекистана для узбекских граждан, которые находятся на территории России. Потому что иначе никак не разрешить эту проблему.
Спасибо, Алишер ака. Бу Озотлик онлайн, демак бу сухбатимизга Озот Skype, Озот ovoz va Ozotlik online Skype manzillarimiz orqali siz ham qo'shilishingiz mumkin. Demak, O'zbekiston hukumati nobiometrik eski rusumdagi pasportlar amal qilish muddatini uzaytirmadi. Buning oqibatida xorijda yurgan, birinchi navbatda Rossiyada yurgan ko'plab o'zbekistonliklar huquqiy jihatdan vakuumda qolishdi. Demak, ular qonun doirasidan tashqaridagi bir mavjudotga aylandi. Ana shunday vaziyatga tushganlar holi nima bo'ladi? Bu vaziyatdan chiqish yo'llari qanaqa? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuda. Endi suhbatimizga o'zbekistonlik yana bir sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev qo'shiladilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Ana Toshpo'lat aka, siz ham uzoq yillar o'sha diplomatik xizmatda bo'lgansiz. Bunaqangi pasport yoki umuman fuqarolik bilan bog'liq masalalarga o'z tajribangizda ko'p duch kelgan bo'lsangiz kerak. Hozirgina yana bir o'sha sobiq hamkasbingiz Alisher Taksanov bunaqasini ko'rmaganman degan gap aytyapti. Sizning tajribangizda mana shunaqangi hodisa bo'lganmi? Biror bir davlat o'z pasport amal qilish muddatini keskin bir muhlat bilan cheklab, undan tashqaridagilarni, demak, tan olmay qolgan, e'tirof etmay qo'ygan hollar bo'lganmi?
Endi bunaqa hodisa shu Sovet davrida man endi elchixonada ishlaganman, konsulxonada ishlaganman. Endi shuni oldini olish uchun bizaga alohida kurs o'tardiki, agar masalan Sovet fuqarosi yoki Sovet ittifoqidan chiqib ketgan ayol bormi, erkak bormi, hujjatsiz qoladigan bo'lsa, bu fuqarosiz inson hisoblanadi. bu xalqaro miqyosda, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini maxsus komitetlarigacha borib yetishi mumkin, unda SSRni rasvosi chiqib ketadi. Shuning uchun agar kimki, masalan, pasporti muddati o'tgan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, shu konsul xodimlari zudlik bilan uni qo'liga tegishlik haligi endi bizada bir shu
shaxsini tasdiqlovchi hujjat berish.
Shaxsini tasdiqlovchi ma'lum bir blankada hujjatni haligi zudlik bilan berish majburiyati bor edi. Endi gapni haligi boshqa tomoni. Masalan, mana bu inson huquqlari to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkilotining umumjahon deklaratsiyasi bor. 48-yilda qabul qilingan. O'sha yerda har bir inson fuqarolik bo'lish haqqi bor. Bu har bir davlatni hukumatda emas, har bir davlatda shu fuqarolik berish, ya'ni hujjat berish majburiy deb hali yozib qo'yilganda. Endi hozir, masalan, hozir mana o'zbekistonliklarni endi yatti ochig'i fuqarolikdan chiqardi desak ham adashmaymiz. Chunki mana qarang, hech narsa qila olmay qoldi. Hujjatsiz qoldi inson. Bu Rossiyadan talab qilamizmi, boshqa qilamizmi? Endi Rossiya
o'zini uzr Toshpolat aka, qarang, mana siz tilga olgan o'sha xalqaro munosabatlarda doim amal qilinadigan o'sha xalqaro standartlar. Nahotki O'zbekiston hukumati, Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, tegishli idoralar mana shu xalqaro standartlardan bexabar. Nahotki ular, masalan, biz yana aytaman, sonini aniq bilmaymiz. Bugun xorijda qancha O'zbekiston fuqarosi qo'lida nobiometrik pasport bilan mana shu ahvolga tushdi, bundan ham bexabarmiz, lekin taxminimizcha ular 100 minglagan bo'lishi mumkin. Mana shuncha odamni shunaqangi huquqiy jihatdan vakuumga solish oqibatlarini nahot kula bilmaydi, tushunmaydi.
Shu bilasizmi? Tabrikka qatishni Ozod radiosida intervyu bergan yolg'on gap. Haligi mendan so'rashdiki, haligi bundan kim buyurish kerak? Men o'zim ataylab tarifni qaraydim. Deb haligi endi uni himoya qilib agar xabari bo'lmasa, bu haqiqatda qonun buzilgani, bu juda ham favqulodda hodisa ekanligini endi aytgandim. Shu narsani e'tiborga olishmadi. Hozir bu O'zbekiston endi haligi siz endi Tashqi ishlar vazirligini boshqasini aytdingiz, endi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Bu KGBdan chiqqan odam. Ya diplomat emas aslida bu. Agar diplomat bo'lganda, mana shu xalqaro miqyosda O'zbekistonni qanchalik obro'si tushib ketishi mumkin? O'zbek fuqarolari bitta emas, 10 ta emas, 100 minglab, balki millionga borib qolishi ham mumkin. Qaysi ahvolga tushib qolishi bu haligi Birlashgan Millatlar Tashkilotining xavfsizlik kengashigacha borib yetadi. Bu aniq, men haligi bekor aytayotganim yo'q. 5 kun o'tar, 10 kun o'tar, lekin bu o'sha yerda avtomatik tarzda haligi muhokama qilinadi.
Endi Toshpolat aka, mana O'zbekiston hukumati adashmasam bu masalaga bir javob bersa, taxminan mantiqan shu mazmunda bo'lishi mumkin. Ya'ni biz fuqarolarni yillardan beri ogohlantirdik. Biz 15-yil 31 dekabrda bu pasportlar amal qilish muddati tugashi haqida tinimsiz gapirdik. Ularni uyma-uy yurib pasport almashtirishga chaqirdik. Demak, kimdir kelmagan bo'lsa, bu ularni o'zini aybi, bu o'zini vazifasi, o'zini mas'ul deb bu vaziyatdan chiqishi mumkinmi?
Yo'q, mumkin emas. Nega deganda, mana shu biometrik pasportni olish uchun hozirda o'zida har bir rayon bo'limida, masalan, rayon bo'limida, pasport bo'limida minglab odamlar navbat kutib turibdi.
Zotan boshlanganidan beri shunaqa, menimcha, navbatlar tugagani yo'q.
Ular haligi pora olish uchunmi, boshqa olish uchun blankalar yetmaydi dedi, boshqa qiladida, xullas shu paytgacha shu haligi hujjatni bermay kelgan. Ya'ni bu yerda fuqarolarning aybi yo'q. Agar masalan mana Alisher Taksanov aytganday, agar 5 minutda beradigan bo'lsa, albatta unda fuqarolarga ayb yuklash mumkin edi. Lekin bu yerda ayb fuqarolarda emas. Bu ayb hukumatni o'zida.
Xo'p, endi Toshpolat aka, mana siz sovet zamonidagi o'sha praktikadan misol keltirdingiz. Bu yerda gap hozir bitta, ikkita hujjatsiz yo pasporti yo'qolgan, pasporti qolgan odam haqida gap ketmayapti. Bu yerda minglab odam haqida gap ketyapti va Rossiyadagi dunyoning eng katta mamlakatida bor yo'q ikkita o'zbek konsulligi ishlayapti. Mana shu jismonan bu odamlarga yaqin kunlarda vatanga qaytish sertifikati degan hujjatni qilib berishi o'zi imkonsiz. Ya'ni 4 yil davomida biometrik pasport bilan bemalol ta'minlay olmagan hukumatni ikkitagina vakolatxonasi endi buncha katta sondagi muhojirga bunaqa qog'oz berishga ulgurmasligi aniq. Yechim qayerda ko'rasiz?
Yo, bilasizmi, bu yerda yechimni o'zi yo'q. Sababi, masalan, mana Lolaxon aytdilar. Haligi faksni Lolaxonga berishganda uni hech kim tan olmadi. Albatta tan olmaydi. Endi agar faks bilan bo'ladigan bo'lsa, demak, O'zbekiston elchixonasi bu haligi Domodedov bo'ladimi, boshqa bir tashkilot bo'ladi, o'shani o'zini haligi faksiga yuborish kerak. Endi o'zingiz bilasiz, bir xil tashkilotlar bir kunda 10 faks olar, bir xillari 1000 oladi. Borib yetganda ham Domodedovga yetishi mumkinki, bilasizmi, bizda fakslar ko'p. Uni qarab chiqishga vaqtimiz bo'lmadi. 15 kundan keyin kering deyishi mumkin. Chunki haqiqatda ularni ko'rib chiqishga vaqti bo'lmaydi. Keyin sertifikat bo'lganda bitta qog'oz bo'lishi kerak emas. Bu ma'lum bir blankada, masalan, to'lganlik to'g'risida masalan blanka bo'ladi-ku, xuddi o'shanga o'xshagan bir blanka bo'lishi kerak. Elchixonaning o'zida yo'q. Endi bundan chiqdi. Boshqa bir chorasini ko'rish kerak. Hozir mana men haligi xalqaro tajriba bo'yicha endi fuqarosizlik apatrid degan haligi bir maqom bor. Apatrid huquqini maqomini olgan odam любой mamlakatga, bu haligi apatrid pasporti Amerika pasportidan kuchliroq. Mana shu inson umumjahon inson huquqlarini tan olgan har bir davlat, bu pashti hamma davlatlar nima olgan apatrid agar pasporti bo'ladigan bo'lsa, vizasiz kiradi. Ya'ni hozir mana
kim berish kerak bu pasportlarni? Hozir masalan Rossiyadagi muhojirga kim berish kerak? Rossiya hukumatimi?
Masalan tushuntirib beraman. Endi shuning uchun buni uchun hozir albatta bu narsani amalga oshirish uchun bitta, ikkita, 10 haligi inson huquqlari tashkilotlari yoki bo'lmasa jamoat tashkilotlari tuzilgan paytda ham ulgurmaydi. Chunki talabgorlar ko'p. Masalan, bular 10 mingta bo'lishi mumkin, 100 mingta bo'lishi mumkin. O'shalarning hujjatini nima qilish kerakda? Buni birinchi navbatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlik bo'limiga topshirish kerak. Ular haligi zudlik bilan qabul qilishga majbur, ularning qo'lida mana shu turibdi, fuqarosiz odam bo'lishi kerak emas degan qochqinlik bo'limi. Keyin mana shu tashkilotlar birgalashib hammasini hujjatlarini to'g'rilab Birlashgan Millatlar Tashkilotini qochqinlar haligi nima deydi, qo'mitasiga murojaat qilish kerak.
Unda Toshpo'lat aka, bunaqa vaziyatda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlik idorasiga murojaat qiladigan o'zbekistonliklar suriyaliklardan ham ko'payib ketishi mumkin-ku.
Yo'q, ko'payib ketadi, lekin suriyaliklarni mana shu ololmaydi. Hech kim ololmaydi. Hani o'zbeklar uchun shunaqa bir holat yuzaga keldiki, bular mana shu hech qanaqa shart-shurtsiz birinchi navbatda oladi, o'zbeklar oladi. Mana shu pasportni, masalan, O'zbekiston bundan tashqari, mana endi chetdagilarni aytyapmiz hozircha, lekin mamlakat ichidagilar ham mana haligi ezgulik jamiyati bor, bu haligi Ustoz Ikrom tashkiloti bor, nima Lena Urlayevani, Yelena Urlayevani haligi tashkilotlar bor, ular ham shug'ullanish kerak. O'zbekiston ichidagilar ham aka hujjatsiz bo'lib qoldi. Ular ham mana biz hujjatsiz bo'lib qoldik deb haligi любой elchixonaga boradigan bo'lsa, ular qabul qilishga majbur, chunki mana bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasi ularga mana shu huquqni bergan. Keyin kerak bo'lsa, bilmadim shu haligi men ozodlikka kerakli dokumentlarni qaysi birini hech bo'lmaganda ro'yxatini beraman. Men
Toshpo'lat aka, uzr, oxirgi savolim, masalan yechimi jo'n emasmi, masalan o'sha dunyo hukumatlarini O'zbekistonni eski nusxadagi nobiometrik pasport 2015 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi deb o'sha bildirishnoma yuborgan o'sha diplomatik idora yana ayni shu ishni qilib, bu pasportlarni amal qilish muddati falon yilgacha uzaytirildi deb ikkinchi zapros yuborsa, bildirishnoma yuborsa, masala hal bo'lib qo'ya qolmaydimi?
Yo, mana bizga mana qarang, bir 10 kun oldin mana shu ozodlik shu masala bo'yicha to'xtalgan edi. Sarvar Usmon o'zini blogini yozgandi. Biz aytgandik, shu kun, shu soatda o'zida, shu sekundda o'zida o'zgartiring degandik. Qilmadi-ku. Qilmagani sababi, demak, buni agar masalan Karimov topshirig'i bo'lmaganda Tashqi ishlar vazirligi bunga hech qachon yo'l qo'ymas edi. Yoki o'sha ichki ishlar vazirligida o'zida yuristlari bor, yoki o'sha yerda konstitutsion sudlar bor. Ular hammasi ham O'zbekiston qonun qoidasiga, ham konstitutsiyaga, ham xalqaro haligi qonunlarga zid bo'lgan narsa.
Toshkentda keyin nimaga kerak O'zbekiston hukumatiga o'zini shuncha fuqarosidan yuz o'girish?
Jazolash kerak, eshitib turing endi. Karimov o'zini yaxshilab jazolash kerak, chunki bu aqlini yegan odam. Kechirasizlar-u, men qo'pol gapiryapman. Oldin hech qanaqa bunaqa gapirmas edim. Endi mana shu aqlini yeganligini Birlashgan Millatlar Tashkilotining xavfsizlik kengashi unga ko'rsatib beradi. Mana shu 1000 odam bormi, 1000 odam bormi, hammasi hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotiga nima qilish kerakki, biz chorasiz qoldik. Ishga kira olmaymiz, bir joyga bora olmaymiz, bir joydan bir joyga haligi chiqa olmaymiz. Bizaga zudlik bilan bu gunoh haligi mana shunaqa haligi fuqarosizlik apatrid pasporti deydi yoki nansen pasporti degan narsa ham bor. Masalan, haligi nimada armanlar hujjatsiz qolgan paytda bir haftaning ichida millionta armaniga mana shu Nansen pasportini berishganda, haligi Nansen mana shu taklifdan chiqqani uchun Nobel mukofotini olgan odam. Ya'ni shu haligi ilohsizlik yo'lini topgani uchungina Nobel mukofotini nima dedi?
Olgan odamlardan. Rahmat Toshbolat aka, yana imkoningiz bo'lsa suhbatimiz oxirigacha biz bilan birga qoling. Ozodlik onlayn. O'zbekiston hukumati nima uchun nobiometrik pasportlar amal qilish muddatini 31 dekabrdan buyog'iga uzaytirmayapti? Buning oqibatida xabaringiz bor, 10 minglab balki 100 minglab xorijdagi o'zbekistonliklar hujjatsiz qoldi, ularning qo'llaridagi nobiometrik pasport demak yaroqsiz holiga keldi. Xususan Rossiyada, Turkiyada yurganlarning ozodlikka murojaat qilishlaricha, ular hatto endi vatanga qaytib pasport almashtiramiz degan taqdirda ham o'zlari yashayotgan o'sha xorij hududidan chiqib keta olmayotirlar. Suhbatimizga endi Skype do'stlarimizdan biri Abdusami qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamira
opa. Abdusami, mana shu masala sizga qaysi jihati bilan g'alati tuyulyapti yoki umuman nima fikrdasiz shu haqda?
To'g'risini aytsam, endi g'alati masalalar yildan yilga ko'payib boryapti. Masalan, ancha vaqt oldin gaplashgandik, bu O'zbekistonda ishlovchi chinovniklarga, ya'ni mana shu davlat organlarida ishlovchi odamlarga chet elga chiqarishni man qilish va hokazo, shu masalada man O'zbekiston tobora politsiya davlatiga aylanib bormoqda deb o'z fikrimni aytgan edim. Nima desam ekan, bu bir insonlarni, O'zbekiston fuqarolarining huquqini toptash desa ham bo'ladi.
Nimaga kerak? Mana Abdusami hozir Toshpolat akaga bergan savolimni sizga bersam, nima uchun O'zbekiston hukumatiga mana shu Rossiyada yurgan, birinchi galda Rossiyani aytamiz, chunki bu yerda asosiy o'sha o'zbek muhojirlarini asosiy guruhi shu yerda joylashgan. Masalan, Rossiyadagi shuncha odamdan qaysidir ma'noda voz kechish qaysi manfaatga, kimni manfaatiga xizmat qiladi? Nimaga kerak bo'ldi shu?
Birinchidan, bu narsa avtoritar tuzumni fuqarolariga nisbatan bir shartli belgisi deb bilsa bo'ladi. Sizlarning hech qanday huquqlaringiz yo'q, biz aytgan narsani biz xohlaganday qilasizlar degan bir nima deydi, o'ziga xos xabar.
Demak, biz aytganimizni qilmadingiz, 31 dekabrgacha pasport almashtirmadingiz, endi bu yoqda sizga jazo olamiz.
Mana shunaqasiga sizlarni jazolaymiz. O'zi ko'pgina narsalar tushunarsiz holat. Men uchun tushunarsiz bo'lgan holatlar ko'p. Masalan, bir oddiy narsalar bu muhokama qilinadigan fuqarolar orasida. Nega bizda DO avtomobillari falon 10 ming dollar turadi-yu, Rossiyada bular 5 ming dollar turadi. Nega bu inson O'zbekiston fuqarolarining huquqlari bunaqa bir poymoya etiladi degan savollar ko'p. Endi yechim qanaqa bo'lishi mumkin menimcha? Agar 3 oylab insonlar Moskvaga kelib, o'sha oddiy hujjatni, holbuki elchixonada ularga osongina pasportlarni biometrik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, to'g'irlab berish imkoniyatlari bo'lishi kerak edi, barcha davlatlarda bo'lgani kabi. Hatto aeroportda ham deb aytishdi, oldingi suhbatdoshimiz, aeroportda ham to'g'irlab berilar ekan. Nega bu narsa qilinmayapti? Albatta, bu korrupsiya uchun va shu insonlarni xohlagan vaqtimizda, xohlaganimizcha boshqara olamiz, majbur qila olamiz degan bir o'ziga xos bir bayonnoma desa ham bo'ladi.
Rahmat Abdusami. Demak, bu Ozodlik onlayn suhbatimizga siz ham Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali qo'shilishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz Moskvadan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Assalomu alaykum Bahrom. Adashmasam shu kunlarda siz mana shunaqangi muammoga duch kelgan o'zbekistonliklarni o'sha murojaatlar ostida qolib ketdingiz va elchixonadagi vaziyatni kuzatyapsiz. Nima bo'lyapti elchixonada? Kimgadir berishyapti mana shunaqangi sertifikat, o'zi qanaqa shartlar asosida berishyapti? Marhamat.
O'zbekiston elchixonasi endi sertifikatni hammaga beradi. U bermasa iloji yo'q, uni beradi. Lekin bu yerda shunaqa holatki, pul ishlash maqsadiga aniq.
Kim pul ishlayapti?
O'zbekiston hukumati avvalambor bu holatni yaratish uchun bir o'rganib chiqdi. Rossiyada millionlab o'zbeklarda har biridan 55 dollardan davlatga so'mligiga davlatni byudjetiga o'tkiradigan bo'lsa, bu
demak sertifikatni bahosi $55 a?
Sertifikat bahosi $55, $60, $55, $60.
Xo'p, shuni qilib beryaptimi? O'sha masalan, men bordim, murojaat qildim, shu bugunning o'zida shu kirishim bilan qilib beryaptimi?
Yo'q. $55 to'laysiz. Masalan, to'laydi o'zbek gражданlari, o'zbek bechora bu haqsiz, huquqsiz qolgan xalq $55 to'laydi. To'lagandan keyin uni oraga kirib yana o'rtakashlar bor. Ularga 1,5 ming pul to'lasa, sal oldinroq qilib berish mumkin.
Kim o'rtakashlar? Bahrom aka, kim bu o'rtakashlar va oldin deganingiz necha kun haqida gap ketyapti?
Men o'rtakashlar deb otini ayta olmayman u odamlarni, lekin o'rtakashlar bor, uni hamma biladi, hamma bir-biriga qancha, kimga qanaqa pul berish kerak, tezroq olish kerak, bu masala muhojirlar ichida keng muhokama qilinyapti va qanaqa harakatlar qilish kerak. Xullas, gap muammoni yechimini hech kim topolmayapti. $55 to'laydi, yana 1,5 ming rubl o'rtakashlarga beradi. Bu xullas, bu 5 ming rubl davlat hisobiga, davlat byudjetiga o'tkazilsa, 1,5 ming, 6,5 ming, endi u qolgan qolgan chiqimlardan tashqari 6,5 ming rubl pul to'lashadi.
Xo'p, demak davlat g'aznasiga pul ishlashi bir yo'li bu, bittasi. Yana nima? Nima uchun mana shu uzaytirilmadi?
Pul daray. Bilasizmi, qanaqa gaplar bo'lgan edi o'sha davlat, o'sha elchixona vakillari odamlar aytganda bizga doim har xil qarama-qarshi informatsiyalar avval berildi. Avval bu xalqqa, o'sha mehnat muhojirlariga, imni o'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga 2017-yilgacha cho'zilgan ekan pasport, 2016-yilning oxirigacha cho'zilgan ekan degan ma'lumotlar tarqatildi. Bu xalq bemalol, bu hukumat nohaq harakatlar qiladigan hukumatga endi rahmat, shu bizga cho'zdi, endi ishlaymiz. Lekin mana bu elchixona vakillari bir ikkitasini gaplarini aytib beraman man sizga. Grajdanlar norozilik bildirib harakat qilganda aytarmish, bilasizmi deb javob. Bu javob emas bu, asli bu bir odamni ustidan bir haqorat qilish, bir ruscha qilib aytadigan издевательство. Mana shuncha turib ishladinglar, pul ishladinglar, endi to'laysanlar derkan. Bu buni qarangda, bu mana shu yerda bilsa bo'ladi. Hukumat nimaga qaratilgan bu hatto harakati, hukumatni hatto harakati.
Xo'p, endi qarang,
bu odamlar o'zini haqqi, huquqini talab qilib, bizga nima uchun bunaqa holatni yaratdinglar, biz qachon olamiz, vaqtini ayta olasizlarmi desa, kimki 5000 rubl to'lasa, o'rtakashlarga pul to'lamasa, bu 20 kunlab, bir oylab dokumentni ololmaydi.
Ya'ni sertifikat.
Odamlar qarang, sertifikat ololmaydi. Vatanga qaytish, uni bir vatan degan til bormaydi.
Endi Bahrom, mana shu bir mayl deylik. Men bordim, bugun murojaat qildim va sertifikatga hujjat topshirdim va 20 kun yo bir oy kutaman. Mana shu bir oy ichida, mana masalan Rossiyada politsiyachilar juda yaxshi ko'radi. O'sha o'zbekistonlikni taniydi, darrov to'xtatadi, boshqa xalqlar tekshir ko'p. Mana shunday vaziyatda men kimman? Mani qo'limda pasportim tugaganligi, hukumat yuborgan zapros asosida tugagan. Bular tomonidan men qanaqa bosimga uchrayman endi Rossiya tomonidan? Men kimman bularga?
Siz endi jertvasiz. Endi konkretda de shunaqa. Siz bu yerga chiqasiz. Endi bu hozir men hozir to'xtalib o'taman. Yoppasiga boshqa shaharlardan, boshqa regionlardan kelgan o'zbeklar bechoralar gastinsaga yota olmaydi. Hammasi vokzallarda, tashlandiq joylarda, teplak trassa deyiladigan suv ulatadi turbalar. O'shalarga taxta qo'yib odamlar yotibdi. Bu xalq butun ko'chaga tashlab qo'yildi bu xalq. Bular kelib hukumatga pul to'laydi, keyin chiqadi ko'chaga, militsiyalar, mana Moskva militsiyalari to'xtatib ularni
qolgan pulini ishlab oladi.
albatta pullarini shunday bo'lyapti. Bular hali двойной тройной дедику жертва бўляпти булар.
Раҳмат, раҳмат.
Тайёр енгайланяпти халқ.
Раҳмат Баҳром, демак бу Озодлик онлайн суҳбатимизнинг сонги 10 дақиқаси қоляпти. Марҳамат, фикр мулоҳазаларингиз бўлса, жонли суҳбатимизга қўшилинг. Навбатдаги суҳбатдошимиз, демак, Skype'дан Санжарбек. Ассалому алайкум.
Алейкум.
Марҳамат Санжарбек, сиз ҳам мана шу ҳужжатсиз қолганлардамисиз? Бу мавзу, бу муаммо сизга қайсидир маънода дахлдорми? Гапиринг.
Yo, men hech qanday hujjat emasman. Yaqinda men pasport almashtirib keldim. O'sha ancha kuch kerak bo'lsa, o'sha shuncha vaqt kutib, ya'ni 3 oy kuch kerak bo'lsa, 3 oy kutdim va 3 oydan keyin
3 oy deganda oldingizmi yangi pasportni?
Ha, 3 oy deganda pasportni oldim. Lekin men mana bu hukumatning uzaytirmaganining sababi deb bitta narsa deb bilaman, ya'ni.
Ayting.
Buning uzaytirmaganining sababi deb hukumat odamlarning hech narsa demasdan indamay o'sha $60 to'ylab qancha kuch kerak bo'lsa shuncha kutib sabr qilib ketishini bilganligi uchun mana shunday ya'ni uzaytirmaslik qaroriga kelgan deb men o'ylab deb fikrga kelganman. Ya'ni bu xalq indamaydi. Ya'ni o'sha $60 indamasin, to'ylaydi, nima uchun berayapman ham demaydi. Qancha kuch kerak bo'lsa o'sha vaqt kutib ketaveradi. Hech kim janjal qilmaydi. Shuning uchun mana shu qarorga kelgan deb o'ylayman.
Lekin ayni paytda masalan xalqaro munosabatlar bor, xalqaro qoidalar, standartlar bor. Mana bu ikkita diplomat suhbatdoshimiz aytdiki, bu ish qaysi xalqaro konvensiyalarga, standartlarga to'g'ri kelmaydi. Bu taraf hukumatni qiziqtirmaydi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, hukumatni bunday narsa hech qanday qiziqtirmaydi. U xalqni ham qiziqtirmaydi. Hukumat faqat hozir bitta narsani o'ylayapti. Xalqdan qanday qilib bo'lsa ham, noqonuniy bo'lsa ham, standartlarga to'g'ri kelmasa ham farqi yo'q. Xalqdan pul olish kerak, g'aznani to'ldirish kerak. Faqat shuni o'ylayapti. Men hukumat deb turib, hozir hukumat bor deb o'ylamayman. Hech qanday hukumat yo'q. Bizda hozir qanday bir mafiya bor. O'sha mafiya davlatni boshqaryapti. Bo'ldi, undan boshqa hech narsa emas. Keyin men mana bu hozirgi prezidentimizni ham haqiqatda men prezident deb o'ylamayman. U shunchaki bir qo'g'irchoq deb o'ylayman. Ya'ni shunchaki qo'g'irchoq televizorga har zamonda chiqib o'zining fikrini ya'ni maqtanib qo'yadi xolos, lekin bu yerda uning tagida turgan mafiya esa O'zbekistonni boshqarib yuribdi.
Rahmat Sanjar, fikrlaringiz uchun. Bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston hukumati nima uchun nobiometrik pasportlar amal qilish muddatini uzaytirmadi degan savolga bag'ishlandi. Toshpo'lat aka, shu yerda yana sizga murojaat qilmoqchiman. O'zi mana shu dastlabki qonun bilan shu jarayonni cheklab qo'yishi nima ehtiyoj bor edi shunga? Masalan, aytyapmiz, boshqa davlatlarda ham bor bunaqa praktika. O'zbekiston biometrik pasportga o'tayotgan yagona davlat emas. Masalan, cheklanmagan muddatda amal qiladi bunaqangi almashish jarayoni. Nima uchun O'zbekistonda shuni 3 yilga, 4 yilga cheklab qo'yish avval boshlanoq bir yo'riq qilib olindi?
Bilasizmi, ma'lum shu savolga Sanjar javob berdi. Ya'ni o'z xalqi sabchilik nima kelsa bog'chida hali nima deydi, tosh yoqsa ham uni o'ldirsa ham chidaydi va biror joyga shikoyat qilmaydi deb o'ylaydi. Keyin ikkinchi tomoni xazina bo'sh, xazinani qandoq qilib to'ldirish kerak o'shani o'ylagan, lekin xalqaro oqibatlarini bu narsani mana shu qilgan, mana chiqargan farmonini Karimovni aytayapman, chunki Karimovdan boshqa hech kim bunaqa katta haligi qarorni qabul qila olmaydi. Endi shu haligi o'zbeklarni mana shunaqa bir nima deydi, bir insoniy haligi sifatdan chiqib ketganligini hisobga qilayotgan narsa. Lekin men aytayapman, endi buni haligi yo'li mana shu O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlar hammasi birlashib arzalarni hammasi yig'ib olish kerakda, nima Birlashgan Millatlar tashkilotiga zudlik bilan biz mana Bahrombek to'g'ri gapirdilar. Hattoki endi u yoqqa bu yoqqa haligi vokzalda yotibdi dedi, lekin vokzalda ham yotishga haqqi yo'q-ku, qo'lida hujjat yo'q-ku. Bu hujjat hujjatda o'zini bor hujjatda hukumatni o'zi qonundan tashqari deb bilgan. Endi shunday bo'lgandan keyin hech qanaqa iloji yo'q.
Balki Toshpo'lat aka, bu pasportlarni amal qilish muddati tugaganiga bugun 11 kun bo'ldi va bu qaysidir ma'noda yangi jarayon, mana shu vaziyat endi oydinlashyapti. Balki xulosa chiqarishga biroz shoshayotgandirmiz. Balki shu jarayon ko'rib, o'rganib, hali uzaytirishar balki. Shunaqa umidingiz bormi?
Yo, bilasizmi, bundan 10 kun oldin shu ozodlikni o'zini gapirganmizki, zudlik bilan shu kuni, shu sekund o'zidalik uni o'zgartirish kerak.
Lekin qaror chiqarish, ayniqsa prezident qarori bir kunda tayyor bo'lmasligini inobatga olsak, balki hali ham bordir shu imkon.
Bu qarorni chiqarish uchun bir endi bir kayfiyati hali kelgan paytda lug'a qaror chiqarish mumkin. Nima prezident ekspertlarni hisoblasharmidi yoki uni bir qanaqadir bir malaka hay'ati bormi, ekspertlar hay'ati bormi, u bilan hisoblashardi.
Demak, umidsizsiz, bunaqa uzaytirish bo'lmaydi.
Yo'q, qiladi, qiladi. Chunki mana shu agar mana shu xalq tashkilotlar, huquq tashkilotlari boshqasi Birlashgan Millatlar tashkilotiga, mana bu qochqinlar qo'mitasiga hali massivi, ya'ni minglab, millionlab murojaat qilgan paytda o'shalarni o'zi yoqasidan oladi. Hukumatda sen nima qilyapsan?
Endi sizga savol, mana shu bugun
halokat oldiga keltirib qo'yding sen hali million o'zbegingdan. Qayerga qo'yamiz? Qayerdan ularga uy joy beramiz? Qanaqa ta'minlaymiz? Ularning qo'lida pul bo'lmasa, boshqasi bo'lmasa nima qilamiz deb hukumatni o'zini abjag'ini chiqarib yuboradi.
Endi Toshpo'lat aka, mana bugun hozir Bahrom aytmoqchi, vokzal tugul ko'chalarda yotib yurgan mana shu o'zbekistonlik muhojirlar shunaqangi xalqaro idoralarga murojaat qiladi. Siz aytgandek minglab, 10 minglab bo'lib degan ehtimolga ishonasizmi?
Yo'q, buni aytaman. Endi hammasi murojaat qila olmaydi. Avvalambor unga sal bir malaka bo'lish kerak. Buni mana shu hali Bahromjonga o'xshagan boshqa hali mana bu Najojda Atayeva, keyin Tojiboyeva, hali Vasiliy Inoyatova mana shunaqalar tashkil qilish kerak. Shu haqiqatda insonlar nima qoldi? O'shalar hammasini birlashtirib elchixonaga boradimi, boshqacha yerga boradimi? Bu elchixonalar mana bu Birlashgan Millatlar tashkilotini qonunlardan kelib chiqib Qo'chqinlar komitasini maxsus aniq ravshan topshirig'i bilan kerakli hujjatni qo'liga berish kerak. Mana shu yo'l bilan hali bir oy ichida O'zbekistondan chiqib ketadi ular hammasi.
Rahmat Toshpo'lat aka, suhbatimiz yakuniga yetib qolyapti. Yana suhbatimizga o'sha uni boshlab berganlardan biri Lolaxon, ya'ni ayni mana shu biometrik pasport bilan hozir qaysidir ma'noda huquqiy vakuumda qolgan Lolaxon bilan suhbatlashib yakun yasamoqchiman. Lolaxon, mana eshitdingiz hozir ekspertlarimizning fikr-mulohazalarini eshitdingiz, ular bergan tavsiyalarni eshitdingiz. Nima qilasiz endi? Mana shu O'zbekiston hukumatini sizga o'xshaganlarni qonun doirasidan tashlab chiqarib qo'ygani uchun birorta xalqaro idoraga murojaat qilasizmi? Alo. Alo, Lolaxon. Uzilib qoldi shekilli. Alo. Demak, Lolaxonni yo'qotib qo'ydik shekilli. Umidbek, siz bilan birgamisiz biz bilan?
Ha, shu yerdaman.
Umidbek, mana shu masala bugun endi faqatgina O'zbekistonlik muhojirlar emas, balki ularga ish bergan, ularga patent bergan, ularni ro'yxatga olgan Rossiya idoralari uchun ham bosh og'riqqa aylandi. Buni yo'l-yo'riqlari haqida mana siz bugun adashmasam, o'sha migratsiya xodimi bilan suhbatlashdingiz. Nima deyshti ular? Qaysidir bir nima deydi, bir yechim kelyaptimi bular?
Bu masalada nima bo'ladi? Mana Rossiya fuqarolari, O'zbekiston fuqarolarini ayrim politsiya xodimlari, Rossiya politsiya xodimlari qo'lga olyapti ekan. Pasporting o'tib ketganda bularni jarimaga tortyapti ekan deganimda menga politsiya bo'limi eshitdi, politsiya bo'limida bu bo'lishi mumkin emas. Agarda uni muddati o'tmagan bo'lsa, pasport bizga farqi yo'q. U biometrikmi, nobiometrikmi? Muddati o'tmagan bo'lsa u amal qiladi dedi.
Demak, ikki xil gap chiqyapti Umidbek. Chegaraga borganda o'tmaydi deyapti, biometrik bo'lishi shart deyapti. Ichkarida Rossiya hududida
ichkarisida to'ppa to'g'ri. Yana bir muhim muhojirlarimiz uchun yana bir muhim narsa, patenti bor odamlar endi yangi patentni eski pasportga rasmiylashtirish mumkin emas, lekin agarda siz patentga to'lab qo'ygan, patentni olgan bo'lsangiz, uni bir necha oyini to'lagan bo'lsangiz, bir yil davomida siz o'sha hatto eski pasportga, o'sha eski o'zbek pasportiga patentni to'lab borishingiz mumkin deb menga Moskva FMS boshqarmasida rasmiy javob berishdi.
Demak, Umidbek, mana shu javobni, mana shu suhbatni jilla qursa ozodlik veb-saytida e'lon qilish zarurati bor. Zotan bugun o'sha Rossiyadagi aksar o'zbek muhojirlarini, eski pasport bilan qolgan muhojirlarni qiynayotgan mavzu shu. Bugungi, demak, bir soatlik ozodlik onlayn jonli muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Unda javobini ola olmagan savollaringiz bo'lsa, ayta olmagan hikoyalaringiz yo fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, uni www.ozodlik.org sahifasiga xat shaklida yozib yuborishingiz yoki Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib kunning istalgan paytida ularni bildirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 onlayn suhbatimizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Navbatdagi onlayn suhbatimiz mavzuini yana Ozodlikning veb sahifasidan kuzating. Salomat bo'ling.